ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ናይ ሎሚ መደብና ኣብቲ ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተኣትወ ኣከራኸሪ መብፅዓ ከተኩር እዩ። ምሳና ፅንሑ። ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ዝስማዕ መደረን ቃለ መጠይቃትን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበዝሕ ግዜ ኣዘራራቢ ኣርእስታት ኣይሰኣኖን እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብምኽንያት ፅምብል መበል 24 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንፖለቲካዊ ህንፀት ብዝምልከት ዝሃቦ መግለፂ ብዙሕ ከዛረብ ድሕሪ ምፅናሕ፣ እንሆ ድማ ሕጂ ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኣብ ዘስምዖ መደረ ካልእ ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ሒዙ ተቐልቂሉ። ምጅማር መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም። እዚ ናይ ሕጂ ኣካታዒ ኣርእስቲ ግን ካብቶም ዝቐደሙ ፍልይ ዝበለን ንብዙሓት ዘስደመመን እዩ። እቲ ዝያዳ ኣስደማሚ ዝገብሮ ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በዕሉ ቅድሚ 7 ዓመታት ምስ ጋዜጠኛ ሎስ ኣንጀለስ ታይምስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ቅዋም ሽግርና ዘይፈትሕ ትርጉም ዘይብሉ ወረቐት እዩ ብምባል ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ እዩ።
ንኸበርክንን ንኸበርኩምን ኣብ መቓን ናይ ሃገራዊ ህንፀት ዕማማትና ፖለቲካዊ ህንፀት ከም መብፅሒ ኣገዳሲ እጃም ስለ ዘለዎ ምስናይቲ ጉዕዞና ንምስንኻል ክካየድ ዝፀንሐን ዘሎን ተፃባኢ ግዳማዊ ሃንገራዊ ሓንካሪ ህቀናታት ብዙሕ ተማሂርናን ተመኩርናን ስለ ዘለና ንመጻኢ መንግስታዊ ስርዓት መርሓ ፖለቲካዊ ጎደና ዘቕይስ ቅዋም ምንዳፍ ክጅምር ምዃኑ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከሕብር ፈቱ።
ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 17 ዓመታት ዝጸደቐን ካብ ሽዑዋት ሒዙ ክትግበር ዝነበሮን ቅዋም ብምንባሩ ነቲ ናይ ትግባረ ጉዳይ ፈለማ ላዕለዊ ሰብ ስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ኣልዒሎሞ ንሳቶም ምስተኣስሩ ድማ ብዙሓት ሰብ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ስዒቦሞ። ኣሜሪካ ትርከብን ሓያላን መንግስታት ዓለምን ክትግበር ኣለዎ ዝብል ድምፅታት ከስምዓሉ ዝፀንሓ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ኩሉ እዋናት ግን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኾነ ሰበስልጣናትን ኣምባሳደራትን ኤርትራ ነቲ ዘይተተግበረ ቅዋም ሓንሳእ ብዘይካ ገለ ኣንቀጻቱ ዝበዝሕ ክፋሉ ይትግበር ከም ዘሎ ክሕብሩ፣ ሓንሳእ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ይትግበር ኣሎ ኢሎም ክማገቱ እምበር ብመሰረቱ ቅዋም የብልናን ክብሉ ተሰሚዖም ኣይፈልጡን። ነዚ ብዝምልከት ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብግንቦት 2013 ኣትላንታ ምስ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ሰሚናር ኣብ ዘካየደሉ ኣጋጣሚ ንትግባር ቅዋም ዝምልከት ሕቶ ቀሪብሉ ዝሃበ መልሲ ከም ዝስዕብ እዩ ነይሩ።
ቀዳምነት ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኤርትራ ቅዋም ኣሎ፣ ኣብ ኤርትራ ቅዋም ኣሎ የለን ኢልና ክንዛረብ ቁንዕ ኣይመስለንን። ኣብ ኤርትራ ቅዋም ኣሎ። እዚ ቅዋም እዚ ካብ 93 ካብ 94 ጀሚሩ ብመስርሕ ሓሊፉ ኣብ 97 ብወግዒ ዝፀደቐ ቅዋም ናይ ኤርትራ እዩ። እዚ 97 ዝፀደቐ ቅዋም ድማ ዝተሓትመ ቅዋም እዩ፣ ሰነድ እዩ፣ ወግዓዊ ሰነድ እዩ። ከነንብቦ ከነፅንዖ ክንፈልጦ ከዓ ዝግባአና ሰነድ እዩ። ስለዚ ብሃገርና ቅዋም ከምዘየለ ጌርና ክንዛረብ ቁናዕ ኣይኮነን። ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝቐርብ ክስን ዝቐርብ ጥቐነን ኣባና ከልግብዎ ዝፍትኑ ነገርን ኮይኑ ይስምዓኒ።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገራህት እውን ብ14 ነሃሰ 2013 ምስ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ እንግሊዝ መደብ ስትሬት ቶክ ኣፍሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ነዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም ቃል ኣቶ የማነ ገብረኣብ መልክዑ ቁሩብ ቅይር ኣቢሉ ደጊምዎ ነይሩ።
I think one of the greatest misconceptions and which leads to wrong perceptions about Eritrea and the Eritrean national constitution is as they say, it's not implemented. Actually, we are following the constitution. So there is a constitution in Eritrea. It's implemented. Maybe several parts of it have not been implemented, especially one part, but there is clearly a national constitution which is implemented. The part that has not been implemented is the national election, and that has to do with the war and the aftermath of the war.
አቀድም አብልኩም ተከታተልኩሞ ቃላት አቶ የማነ ገብረአብን አምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱን ሐመኸም ዝዋን አብተመሳሳል ወቅት ይዝበለወይ ሐጅ ደህራ አመት መስርሕ ምንዳፍ ቋም ክጅመሪው ዝብል ዜና መምጹ ሞድማ ቅድም ሐጂ ቋም ከምዘይ ነበረ ብዝመስል ቃና አገራም ክኸውን ባህሪያዊ መደረ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሕቶታት ዘላ ዓሊዩ ብቐዳምነት ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኤርትራ ብሽሕን 1997 ዘፅደቐቶ ቅዋም ከለዋ ስለምንታይ ኣብ 2014 ዝንደፍ ሓድሽ ቅዋም ኣድለያ ካልኣይ እቲ ብሕጂ ዝንደፍ ቅዋም ካብቲ ናይ 1997 ቅዋም ብምንታይ ይክፍለ ሳልሳይ ንዝሓለፈ 14 ዓመታት ጎበጣ ልውላዊ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ከየብቅዐ ብዛዕባ ቅዋም ምዝራብ እዋናዊ ኣብ ዘይኮነ ጉዳይ ምህውታት እዩ ክበሃል ከም ዘይፀንሐ ሕጂ እንታይ ዝተቐየረ ነገር ስለ ዘሎዩ ቅዋም ኣድላዩ ኮይኑ መልሲ ናይ ዝሕቶታት እዚ ኣብቲ ዝቐረበ መደረ ክንገር ከም ዝነበሮ ዘከራኽር ኣይኮነን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ብለካቲት ናይዚ ዓመት ዝገበሮ ቃለ መሕትት እቲ ንሱ ዝመርሖ ስርዓት ክለሳ ዘድልዮ ምዃኑ ኣሚኑ እኳ እንተነበረ እቲ ክግበር ዝተደልየ ምትዕርራይ ግን ነቲ ዝኾነ ቅዋማዊ ስርዓት ዝጠልቦ ህላወ ዲሞክራስን ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓትን ዝፃረር ምዃኑ ብዘይሻሙ ቃላት ኣብርሂዎ ምንባሩ ዝዝከር እዩ
ናይ ሰባት ምቅየር ኣኮነን ትሕቶ ሰባት ምህላውን ዘይምህላውን ኣይኮነን ስርዓታት ኩሉ ግዜ ምስ ዝተቐስመ ተመክሮ ክረቐቑ ክመሓሽ ይኽእሉ ኣለዎም ቅድሚ ናይ ሰባት ምቕያር ኢልካ ትሓስብ እቲ ስርዓት ቀዳማይ ነገር ይከለስከ እስከ ቆሊሕ ንበሎ ከምኡ ክኸውን ድሕር ኮይኑ እቲ ግንባር ተመክሩኡ ክግምግም ክኽእል ኣለዎ ብናይ ቀደም ዝና ክትነብር ኣይትኽእልና ብናይ ቀደም ኣሰራርሓ ክትነብር ኣይትኽእልና ብናይ ቀደም ዓይነት ኣካያይዳ እቶም መሰረታት ኣብ ቦታኦም ክህሉ ክእሉ እዮም ሓድሽ መድረኻት ኣብ ዝእተወሉ ግን ማዕሪኡ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ ናይ መጻኢ ፖለቲካ ዕድል ናይዚ ሃገር እዚ ከምዚ እንተኾነ ከምዚ ተተፈጥረ ኢልካ ዝረብ ክእል ብየካ መማእዘንን ኣላይን ሓይሊ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝበሃል ነገር የለን እ ብዙሕ ዘረባታት ዝሕጂ ፋሽን ኮይኑ ዴሞክራሲ ዘይ ዴሞክራሲ ብዙሕነት ናይ ሰልፊታት ናይ ከምታት ዝበሃል ምህውታት ኣብዚ ሃገር ክመፅእ ኢሉ ዝሓስብ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ካልእ ዓለም ወይ ወርሒ ኮይዱ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ
ብመሰረት ዓንቀፅ 3.2 ናይ ኣዋጅ ቁፅሪ 37 ህዝባር 1993 ዕድመ ናይቲ ብ1993 ዝቆመ መስተጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 24 ግንቦት 1997 እዩ ከብቅዕ ነይርዎ ኣብ ርእሲ እዚ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ድሕሪ ምቋሙ ዓንቀፅ 4 ናይዚ ኣዋጅ እዚ ብዝሃቦ ስልጣን መሰረት ቅዋም ኤርትራ ኣብ ስራሕ ከም ዝውዕል ብ23 ግንቦት 1997 ኣዊጅ እዩ ስለዚ እምበኣር ቅዋም ኤርትራ ካብ ንፅባሒቱ 24 ግንቦት 1997 ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን ነይርዎ ይኹን እምበር እቲ ዝፀደቐ ቅዋም ኣብ ግብሪ ክውዕል ስለ ዘይከኣለ ከምቲ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ እታ ዝተሓልመትን ኣባይታ ዘላን ኤርትራ በበይነን ኮይነን ተረኺበን ሓደ ካብቶም ትምኒትና ኣይሰመረን ዝብሉ ኤርትራውያን ድማ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ቅዋም ዝነበረ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ እዩ
እታ ብክንደይ መስዋእቲ እተረኽበት ሃገር ናፅነታ ምስ ተጎናፀፈት ዘበረድኒ ሕልሚ ከምኡውን ብዙሓት ደገፍታን ኣዕሩኽ ኤርትራን ዝነበሮ ትምኒት መንግስቲ ብህዝቢ ብሕጊ ዝኸይድ ብሕጊ ተማእዚዙ ዘመሓደር መንግስቲ ክህሉ ተሓታትነት ብህዝቢ ዘለዎ መንግስቲ ክህሉ ግልፅነትን ተሓታትነት ዝብል ፕሪንስፕል ሒዙ ዝኸይድ መንግስቲ ክህልወና ተፅቢተይ ነይሩ እዚ ንክኸውን እውን ኣብቲ ቅዋም ከም ዝዝክሮ ኣብቲ ብ1997 ዝፀደቐ ቅዋም ሰፊሩ ነይሩ እዚ ግን ተጠሊሙ ኣነ ዝብሎ ብዙሕ ሰብ ዝኣምነሉ ነታ ምስ ኢትዮጵያ ተወላዐት ኩናት ደይ መደይ ኢሉ ዝወላዓ ብሓደ ወገን ነታ ቅዋም ንኸይትግበር እዩ ስለምንታይ ንኸይትግበር ደልይዋ ስለምንታይ ከዛ ቀዲሙ ቅዋም ክህሉ ተፈቂዱ እዚ ሓደ ኣከራኸሪ ሕቶ እዩ መልሱን ብወገና ያነ ክህብሉ ኣይክእልኒ እታ ዝፈልጣ ግን ነታ ቅዋም ከምዘይደለያ እዚ ብርህ እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፖለቲካው ተሳትፎን በቃዓት አመራርሐን መሕያል ኣብ መንግስታውን ውድባውን ትካላት ብሓድሽ መልክዕ ምትዕርራይ ይግበር ከም ዘሎ ካብ ዝሕብር ዓመቱ ክመልእ 4 ኣዋርሒ ጥራይ ተሪፍዎ ብ17 ግንቦት ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዝተሓትመ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ከም ዝሕብሮ ድማ ካብ 7 ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ህሉው ኩነታት ኤርትራ ዘተኮረ ሰሚናር ኣብ ኩሎም ምምሕዳር ዞባታት ሚኒስትሪታት ኣባላት ሰራዊት ትካላት መንግስትን ግንባርን በብፅፍሕታቱ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ብቐዳም ዝቐረበ መደረ ዝተሓበረ ምጅማር መስርሕ ምንዳፍ ቋም ምንበኣር ነዚ ኣቐዲሙ ክካየድ ፀንሐ ፍጻሜታት መንፀፍ ገይሩ ይመጽ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ኣብ ናይ ፅምብል ናፅነት መደረኡ ዝበሎ መስርሕ ምንዳፍ ቋም ክጅመር ዝተደልየሉ ምኽንያት ፖለቲካዊ ህንፀት ከም መብፅሒ ኣገዳሲ እጃም ከም ዘለዎ ብምእማንን ካብቲ ተፃብኣን ሓንካርን ዝበሎ ግዳማዊ ፀቕጢ ትምህርቲ ብምቕሳምን ሓድሽ ንቕሓት ስለ ዝተጠርየ እንተ ደኣ ኮይኑ ዘይብቐደሙስ ጠለብ ትግባር ቅዋም እንዳኣሉ ጠንቂ ማእሰርቲ ጉጅለ 11 ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስን ዝኾነ እቶም 11 ኣባላት ናይቲ ፈለማ ብ15 ሰበስልጣን ቆይሙ ዝነበረ ጉጅለ ኣብ ግንቦትን ሓሰን 201 ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሉዕ ደብዳበ ብምፅሓፍ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶን ማእከላይ ሽማግሌ ህግደፍን ብህፁፅ ተፀዊዑ ኣብቲ ሃገር ብሰላማዊ ሕጋውን ዲሞክራሲያውን መገዲ ቀዋማዊ መንግስቲ ብዛዕባ ዝምስረተሉ ኣገባብ ዘተን ምይይጥን ክካየድ ጠለብ ከም ዝቕረቡ ካብ ትሕዝቶ ናይቲ ድሒሩ ኣብ ጋዜጣታት ብሕቲ ተሓቲሙ ዝወፀ ደብዳቤኦም ክረጋገጽ ይከኣል እዚ ደብዳቤ እዚ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ምቕራቡ ቅድሚ ኣስታት 1 ዓመት ኣቢሉ ሓደ ካብ ሉልያት ኣባላት እቶም 11 ሰበስልጣን ዝኾነ ሚኒስተር ሃይለ ወልደን ትሳኤ ኣብ ክራማት 2000 ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ምስ ኤርትራውያን ኣብ ዘካየደ ሰሚናር ኤርትራ ቋማዊ ስርዓት የድልያ ምዃኑን ብዘይ ቋማዊ መንግስቲ ምስ ዓለም ክትዋሳእ ከም ዘይትኽእልን ኣረዲኡ ምንባሩ ንሰማዕቲ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እምበኣርከስ ካብዚ ምቕፃል ቅድሚ 13 ዓመት ናብ ዝነበረ ኩነታት ብዝኽሪ ክንወስደኩም እሞ ቃል ሃይለ ውለት ሳኤ ኣስሚዕና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ክንዛዝም
ኣብዚ ዓለም እዚ ንበይንና ተነፂልና ክንነብር ስለ ዘይንኽእል ዓለም ከመያ ትኸይድ ንዓለም ከነሐጉስ ኢልና ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ዝጠቕመና ነገራት ዓለም ከዓ ትደልዮ ነገራት እንታይ ፈሊጥና ኣዛኒቕና ክንከይድ ዘለና ምዃንና ዝተምሃርና ይመስለኒ እዚ ሕጂ ከልዕለልኩም ፀናሕኩ ብዛዕባ ናይ ኮንስቲቱሽን ንዓና ብቐንዱ ስለ ዘድልየና ኣካይዳና ገምጊምና ክነፅፍፍ ስለ ዘለና ብመሰረቱ እውን ዴሞክራስያዊት ኤርትራ ንምህናት ዘለና ድልየት ዘገድዶ ስለ ዝኾነ ኢና ንገብር ምርጫታትና እንተኾነ ግን ንዓለም እውን ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ እዩ ምኽንያቱ ዓለም ሎሚ ንዓና ትውርዝ የልና እያ ቅዋማዊ መንግስቲ የብላን ኤርትራ ትብል እያ ንዕና ኤርትራውያን ከምኡ ስለ ዝበሉ እሞ ንዖም ኮነሐጉስ ኢልና ዘይኮንና ብቐደሙ ናትና ጉዳይ ናትና ውራይ ስለ ዝኾነ ንዘይተወሰነ ግዜ ከዓ ክነዘናጉዮ ስለ ዘይብልና ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ኣብ ምምሕዳሩ ኣብ መንግስቱ ክነረጋግፅ ስለ ዘለና ናትና ጉዳይ እዩ ክንገብሮ ኢና ብከምኡ ብምግባርና ግን ንዓለም ድማ መልእኽቲ ከነመሓላልፈላ ኢና እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ንምስልና ከም ዘመሓይሾ ኣይጠራጥርን
ኣብ ህይወትኩም ጽልዋ ዝገብሩ ዛዕባታትን ኩነታትን ኣብ ዝግበር ዝርርባት ሕበሩና ሓሳብኩም ንምግላጽ ብዙሕ መንገድታት ኣለኩም ብኢሜይል tigrinya.program@sbs.com.au ኣብ ፌስቡክ ላይክ ጥቁ ትኽእሉ ብትዊተር ክትከታተሉና እውን ትኽእሉ መደባት ኣብ ዝመሓላለፈሉ እዋን ብ044-48-7993-2 ኤስኤምኤስ ክስድሉና ትኽእሉ